Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, jak asi víte, jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu většinou zajímavé a zábavné hosty. Do podkroví Verichovy vily, na jedno pivo nebo třeba na zmrzlinu. Někdy vám také čtu svoje povídky, povídky z fleku, které píšu v tomhle roce. Tempem přibližně 1 týdně. No a právě v tomto díle podcastu vám přečtu další. Jmenuje se A pak se odrazíš od dna. Je o dívce Michaele, která je krásná a ví o tom. To je nebezpečná kombinace, zvlášť u studentky psychologie. Ví, jak udělat muže šťastnými. A fascinují ti, kteří šťastní nejsou. Dokonce o nich píše diplomovou práci. A nutně do ní potřebuje udělat rozhovor s jedním člověkem. Tahle povídka je o tom, jestli se jí to podaří, co jí to bude stát a jak to vlastně všechno dopadne. Zvu vás k poslechu. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz. A tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Přejte nejhezčí a nejpříjemnější poslech. Povídka začíná. A pak se odrazíš od dna. Otevřel dveře, stál v nich v onošených džínách a bílém tričku. Vypadal přesně tak, jak si ho představovala. Vlastně ne, vypadal o něco líp. Čekala, že bude vypadat mnohem víc zanedbaně, možná i trochu nemocně a smutně, samozřejmě. Martin Beška vypadal celkem normálně. Prosím, zeptal se, přejete si? Na tváři měl překvapený výraz, ale ne za stolik. Michála Slámová by předpokládala, že když se u jeho dveří objeví někdo jako ona, tak mu to vyrazí dech. Doslova. Byla krasavice, nebo ji za ní minimálně mnoho lidí považovalo. Když jste vysoká 23-letá blondýna, snadno uvěříte tomu, že vás Bůh stvořil proto, aby z vás muži zůstávali bez dechu. Zatímco on jen mírně pokrčil čelo a čekal na odpověď. Jsem Slámová, studentka psychologie. Mohla bych s vámi mluvit? Samozřejmě, řekl, ale nepohnul se a dál stál v otevřených dveřích. Myslím uvnitř, nebojte se, dlouho vás nezdržím, řekla. Řekl, že se nebojí, ale že žádnou návštěvu nečekal a že nemá moc uklizeno. Což mě ani jedno nepřekvapuje, pomyslela si Michaela a nahlas řekla, to nevadí, opravdu, bude to 5, maximálně 10 minut. Nebo byste si šel radši sednout někam do kavárny? To bude lepší. Řekl úlevně. Dole v ulici, o 3 nebo 4 domy vedle, je malá cukrárna. Můžeme si tam dát kafe. Skvěle, řekla. Dejte mi 2 minuty, řekl, dveře nechal pootevřené a zmizel uvnitř v bytě. Udělala malý úkrok do strany, aby do bytu mohla nahlédnout, do části předsíně a dalšími pootevřenými dveřmi ještě do jedné místnosti. Asi kuchyně. V bytě nebylo uklizeno, ale ani tam nebyl žádný do nebe volající nepořádek. Prostě byt muže, který žije sám. Martin se po chvíli objevil, na sobě stále stejné džíny a triko, na nohách tenisky. Nebylo úplně jasné, co v bytě dělal. A až když vyšel ven na chodbu, zavanula k Michaele vůně pánského parfému. Jasně, vyklopil na sebe v koupelně kolínskou, pomyslela si. Typický muž. Nečo se zabouchl, vylovil z kapsy klíče, dlouze se na ně podíval a zase je strčil do kapsy. Teprve pak dveře zavřel, ale i v tomto pohybu byla cítit nejistota. Bojím se, abych si ty dveře nezabouchl. To bych se pak těžko dostával zpátky, řekl na vysvětlenou a nervózně se zasmál. Už se vám to někdy stalo? Zeptala se. Ne, zakroutil hlavou. Z čehož vyplývá, že se to může stát kdykoliv. Znovu ten nervózní smích. Ale to už scházeli po schodech ze druhého patra do přízemí. Objednali si dvě espressa, on s mlékem a cukrem, trochu větší, ona klasické malé černé. Tak co pro vás můžu udělat, slečno, řekl. Michaela, usmála se. A jak jsem vám řekla, studuju psychologii. Nic neřekl, co taky. Asi se ptáte, co to má společného s vámi. Jo, řekl, to by mě zajímalo. Dělám diplomovou práci, zabývající se rozložením subjektivního pocitu štěstí v české populaci. Aha. Získala jsem unikátní data od jednoho mobilního operátora, zcela anonymizovaná, ale velmi zajímavá. To mě těší. A společně s jedním programátorem jsme uvedená data analyzovali tak, abychom mohli kvantifikovat subjektivní pocit štěstí u konkrétních osob. Samozřejmě stále platí, že jsme pracovali s anonymizovanými daty. No jistě, řekl. Majitelka cukrárny jim přinesla dva šálky kávy, jeden menší a druhý větší. Počkal, až odejde, a pak řekl. Slečno, mám radost, že vám to tak s vaší diplomkou šlo od ruky, ale opravdu netuším, jak by vám mohl pomoci? Podívala se na něj. Snad je ta pravá chvíle ho o to požádat, proběhlo jí hlavou. Hrozně ráda bych s vámi udělala hloubkový rozhovor. Hloubkový? Zopakoval mechanicky. Prostě asi dvouhodinový strukturovaný rozhovor podle metodiky terapeutického zkoumání. Slibuju, že víc času po vás chtít nebudu. Ale proč se mnou? To byl ten nejriskantnější moment jejich rozhovoru. Dobře to věděla. Pár vteřin ještě zvažovala slova a pak řekla, jste totiž nejnešťastnější člověk v Česku. Bylo jasné, jak to zní divně a hlavně neuvěřitelně. Tohle je nějaká legrace, ne? Zasmál se nervózně a když mlčela a jen se na něj dívala, zvedl udiveně ruce dlaněmi vzhůru. Já? Nejnešťastnější člověk? Přikývla. Sáhla do kabelky, kde měla blok s poznámkami. Jak jsem zmínila, kvantifikaci štěstí jsme prováděli s pomocí poměrně složitého algoritmu. Ale kdybych to měla říct velmi zjednodušeně, buďte tak hodná, požádal ji. Nahlédla do poznámek. Tak za prvé, je vám 7:40, kdy jsou subjektivní pocity štěstí u lidí nejnižší. Máte špatně placenou práci, skoro veškerý volný čas strávíte doma, splácíte dluhy a nemáte žádné blízké lidi, příbuzné ani přátele. Podívala se na něj. Vypadal zamyšleně. Dodala ještě. A 2 roky jste neměl sex. To je pravda, řekl. Nastala chvilka trapného ticha. Ona byla příliš hezká a on moc ošklivý na to, aby se mohli bavit o sexu bez pocitu nepřípadnosti. Bylo jí líto, že to zmínila. Na druhou stranu, podobně jako vy, žije překvapivě hodně lidí. To byste se divil. Nevěděla, proč to řekla. Asi, aby nebyl smutný. Neříkala jste, že ta vaše data jsou anonymizovaná? Ano, samozřejmě, jinak bychom je nezískali, řekla rychle. Vždycky mluvila rychle, když neříkala pravdu. A vaše jméno v práci samozřejmě vůbec nepadne. Ale jak jste mě našli? Podle geografických souřadnic. Věděli jsme, kde bydlíte a jako jediný v domě jste vyhovoval našim parametrům. Zamyslel se, pak se jeho tvář trochu rozjasnila. A nemohlo dojít k omylu? Zeptal se. Zavrtěla hlavou a smutně odpověděla, že bohužel nikoli. Povím vám, proč se ptám. Ve třetím patře totiž bydlí jeden člověk, s kterým se si mě mohli splést. Jmenuje se Hlaváček. Naklonil se k dívce a tlumeným hlasem dodal. Před pár měsíci jsem ho viděl v centru Prahy žebrat. Jo, o tom víme, řekla. A máte pravdu, to je taky slušný zoufalec. Jak to vyslovila, tak se polekaně chytila za pusu. Já to tak nemyslela, pane Beško. To je v pohodě. A vsadím se, že v tom algoritmu vám vyšel on. Vzdychla a zavrtěla hlavou. Bohužel ne. Několikrát jsme to ověřovali. Ale, namítl, nenechal ho domluvit. Víte, ten Hlaváček má psa. Chodí ho venčit a tak. Nevěřil byste, ale v kvantifikaci subjektivního pocitu štěstí je domácí zvíře hrozně silný faktor. Já čokly nesnáším, posmutnil Martin Beška. Toho jeho taky, někdy štěká i v noci. Pak mlčky seděli a trvalo to dlouho. Nebo to Michaele Slámové aspoň tak připadalo. Majitelka cukrárny odnesla prázdné šálky. Ještě jim nabídla něco sladkého, ale ani jeden z nich neměl chuť. Tak co myslíte, pane Beško? Zeptala se, když už jí ticho připadalo nesnesitelné. Ale jo, když vám to pomůže, řekl. Jste boží, vydechla šťastně. Vytáhla z kabelky diář a zeptala se, kdyby si na ně mohl udělat čas. Odpověděl, že mu je to jedno a že je skoro stále doma, jak tedy ostatně ona sama před chvílí zmínila. Dneska to teda nejde, za hodinu jdu do skladu na odpolední, řekl. Pracoval na směny jako brigádník ve velkém e-shopu. Pohledla do diáře. Byl to trochu problém, musela uznat. Byla středa, zítra byl čtvrtek a dopoledne odjížděla na prodloužený víkend na hory. Vracela se v neděli. Nejradši by tu cestu zrušila. Na diplomové práci jí záleželo, byla zodpovědná a spolehlivá. Ale ze stejných důvodů nešel ani zrušit její pobyt na horách. Svou účast už přislíbila. Co třeba hned v pondělí dopoledne? Zeptala se. Domluveno, souhlasil a ona odběhla k pultu obě kávy zaplatit. Po očku ho sledovala. Seděl a hleděl před sebe. Netušila, co se mu honí hlavou. Když se vrátila, vyšli společně ven před kavárnu. Rozloučili se. Ona zamířila na tramvajovou zastávku a on ke vchodovým dveřím do domu, kde bydlel. Tam se ještě zastavil a zapálil si cigaretu. Seděli ve vinotéce a on měl až bolestně zkroušený výraz. Proč jsi se k němu vracela? Pane bože, proč? Řekl Igor Miller. Byl programátor, její bývalý spolužák ze střední školy a samozřejmě Michaelu miloval. Beznadějně. Samozřejmě i beznadějně proto, že ji na gymnáziu milovala polovina kluků ve třídě. Jen jemu to vydrželo. Byl to Igor, kdo Michaele sehnal data od mobilního operátora, kde pracoval v IT oddělení. A on byl i oním programátorem, který jí data pomohl analyzovat. Dalo by se říct, že byl v podstatě hlavním autorem její diplomové práce. Byť Michaela by to nepochybně odmítla. Nechystala se ho zmínit ani v poděkování. Hlavně proto, že Igorovu pomoc brala jako samozřejmou a za dostatečnou odměnu považovala to, že se s ním při práci na analýze scházela. No a Igor v tomto ohledu nic nenamítal. Jednak byl opravdu rád, že Michaelu může vídat a pak nechtěl mít kvůli úniku dat potíže v práci. Jejich spolupráce se zrodila před necelým rokem na třídním srazu, kde se chvíli bavili u stolu s chlebíčky. Michaela mu řekla, že ji fascinují nešťastní lidé. Prozradila mu i to, že se na toto téma chystá napsat diplomovou práci a že zrovna nyní ladí jedním ze svých vyučujících, odborným asistentem Karlíkem, detailní zadání. Co mu už neprozradila, bylo to, že s Karlíkem také spí, protože to považuje za dobrý způsob, jak s vedoucím diplomové práce navázat těsný, oboustranně prospěšný vztah. Jen kdyby se tedy povedlo najít nějaké opravdu zajímavé téma, povzdechla si. Možná bych mohl pomoci, jsem dost nešťastný, řekl Igor, protože byl v tomto ohledu pohotový a navíc si při pohledu na Michaelu uvědomil, jak je krásná a znovu se do ní zamiloval. Milovali ji celé 4 roky na střední škole a pak vždycky asi měsíc po každém třídním srazu. Ty se, jak to krátce po maturitě bývá, konali každý rok. Opravdu jsem nešťastný, nabízím se, že bys mě mohla zkoumat, dodal ještě. Chci ti ovšem upozornit, že se o nešťastné lidi zajímám výhradně z odborného hlediska, řekla, což se potvrdilo, když ve 2 ráno, to už z jednoho žižkovského nonstopu, kam se zdravé jádro bývalé třídy přesunulo po zavíračce z restaurace, odešla se sportovcem Havlíkem. Ten se vyznačoval tím, že byl takový šťastný a hezký blbec. V tu dobu už byl Igor naštěstí doma, sám, a snažil se přijít na to, jak by Michaele mohl pomoct. Tu noc ho napadlo, že by šlo využít data jeho zaměstnavatele a s pomocí algoritmu najít lidi, kteří opravdu vedou nešťastný život. Považoval to za geniální nápad, zejména proto, že bylo zřejmé, že dotyčný algoritmus budou muset vymyslet a odladit v těsné spolupráci s Michaelou. Když jí o dva dny později volal, byla její kocovina středního srazu ta tam. To je ale výtečný nápad, zvolala, no a ruka byla v rukávě, tedy čistě pracovně, jak už bylo řečeno. Igor byl šťastný. Pracovní schůzky s Michaelou ho naplňovaly radostí i nadějí. Radost byla nefalšovaná a jednostranná. Ale tomu nevadilo. Michaela krásně voněla a chodila na schůzky s Igorem ve vyzývavém, byť stále profesionálním oblečení. Prostě to s muži uměla, co si budem povídat. Slabší povahy by její hluboké výstřihy a rafinované parfémy mohly považovat za sofistikovaný způsob Igorova mučení. Ale nedojímejme se zbytečně, Igor se takto nechal mučit rád a dobrovolně. Co se týče jeho naděje, tak ta byla marná. Ona sama mu to ostatně sdělila a tím považovala své svědomí za čisté. Igorku, jestli si myslíš, že mě přes ty svoje počítačové čáry máry dostaneš do postele, tak se mýlíš, řekla mu několikrát. Vesele a s úsměvem, ale rezolutně. Prosím tě, Miško, nic takového si nemyslím, zahučel vždy Igor a seděl nepohodlně s nohou přes nohu, aby nebylo vidět, že má erekci. Že se s ním vyspí, měla Michaela pochopitelně v záloze. To kdyby nastala situace, že by Igora bylo třeba motivovat k vyššímu výkonu. Jenže v záloze tato možnost zůstala, protože Igor podával dobrý výkon i tak. Byl dříč, to se musí nechat. A pak se práce opravdu dařila. Algoritmus se s pomocí skript psychologické výzkumy 1 až psychologické výzkumy 4 podařil napsat víc než uspokojivě. A zpracování dat přineslo zajímavé výsledky. To, že se podařilo najít nejnešťastnějšího člověka v Česku, byla samozřejmě nadsázka. K dispozici ostatně měli jen data zákazníků Igorova zaměstnavatele, tedy necelých 4 milionů lidí. Ale rozhodně platilo, že muž, kterého nakonec našli a který se ukázal být 47-letým Martinem Beškou, mezi ty nejméně šťastné v Česku rozhodně patří. Michaela byla nadšená. Teď už zbývalo jen udělat s Beškou hloubkový rozhovor, který bude bez přehánění korunou její práce. Tohle nemohlo dopadnout špatně. Michaela skoro zalitovala, že se svým vedoucím diplomky spí. Mohla si to odpustit. Ostatně jako většina doktorandů na psychologii byl v posteli zcela marný. A ona by diplomku obhájila i tak. Dokonce nevylučovala, že se jí práci podaří publikovat v nějakém odborném časopise. To zároveň vysvětluje její určitou úzkost, kterou v těchto dnech pociťovala. Cílem bylo dosavadní hladký průběh výzkumu nijak hloupě nepokazit. Tím se dostáváme ke schůzce ve vinárně. Pane bože, proč? Ptá se rozčíleně Igor a chce vědět, proč se vrátila po schůzce v cukrárně k Beškovi. Protože když jsem došla na zastávku, tak si mi telefonoval, říká Michaela. To byla pravda. Byl zvědavý, jak schůzka dopadla a kdy s Beškou udělá klíčový hloubkový rozhovor. Domluvili jsme se na příští týden, řekla. Chystala se vysvětlit, že dnes už nebyl čas, protože Beška má odpolední a zítra nemůže, protože jede na hory a to nemůže zrušit. Cože? Až příští týden? Ale to je pozdě, řekl Igor. To nepřichází v úvahu. Nebyla zvyklá na tak prudkou reakci. Igor, zamilovaný až po uši, s ní vždy jednal jako v rukavičkách. Ale teď zněl jeho hlas za A rozčíleně a za B rázně. Znejistěla. Pane bože, to přece počká. Blázníš? Řekl Igor. Uvědomuješ si, že je to člověk, kterého nebaví žít a že ty si mu to teď potvrdila? Ano, a co má být? Že si něco udělá, pane bože. Jako, že se pokusí o sebevraždu? Zeptala se překvapeně. Samozřejmě, dokonce se to dá očekávat. Lidi z percentilu se stejným koeficientem subjektivního štěstí mají až 40násobně vyšší pravděpodobnost, že se o sebevraždu pokusí. Odříkal, co znal ze skript. Byl vlastně takovým neformálně vystudovaným psychologem. Asi jo, odpověděla. Co se dá dělat? Musíme doufat, že to neudělá. Snad, řekl Igor a zavěsil. Opět jí to překvapilo. Bylo jasné, že je rozčílený. Stála na zastávce a zrovna se blížila tramvaj. Měla chuť do ní nastoupit. Ale pak vzdychla. Asi nahlas, protože se za ní jeden muž na zastávce otočil, ale dost možná se otočil i z jiného důvodu. Počkala, až se dveře tramvaje zavřou a vydala se zpátky k domu, kde před chvílí Bešku navštívila. O 6 hodin později sedí s Igorem ve vinotéce. Je to zase ten starý dobrý Igor. Pozorný, milý a se zamilovanýma očima. Je to vyřízené, řekla. Co je vyřízené? Zeptal se. Beška se nezabije, nemusíš mít strach. Jak si můžeš být tak jistá? Řekněme, že se mu trochu zvedla hladinu štěstí, usmála se. No a teď jsme přesně v tom momentě, kdy se blíží Igorova bolestná otázka, proč se k němu pro Boha vracela. Protože Michaela se k němu nakloní a tichým hlasem řekne, vykouzila jsem ho. Co jsi ho? Opakuje Igor, jako kdyby nerozuměl. Vykouzila, řekla. A jak se to stalo? Prostě jsme oba došli k závěru, že je to nejjednodušší řešení celé situace, řekla Michaela a v jejím hlase nebylo možné neslyšet určitou míru škodolibosti, namířenou samozřejmě na nebohého Igora. Protože jeho nikdy nevykouřila, navzdory tomu, jak se snažil. Netřeba dodávat, že večer nedopadl dobře. Bylo to hloupé a krátkozraké. Ohrozila si naši práci, řekl jí Igor. A ona odsekla, já ji ohrozila? A jak, prosím tě? Protože nám to rozhodí celý výzkum. Sama dobře víš, jakou roli hraje v pocitech štěstí sexuální frustrace, zasyčel Igor. Zapomeň na to, že budeš mluvit s nejnešťastnějším člověkem v Česku. Ona se zarazila, vědoma si toho, že má pravdu. A pak řekla, a já si myslím, že vyvádíš jen proto, že žárlíš. A ještě chvíli si vyměňovali uštěpačné poznámky stále hlasitějším a ukřivněnějším hlasem. Nakonec se Igor zvedl a bez rozloučení odešel. Snad se z toho vyspí, doufala Michaela, ale byla taky rozčilená a rozlobená. Nemohla si dovolit se v této fázi dokončování diplomové práce s Igorem rozhádat. Že je situace vážná, jí došlo, když jí při odchodu zastavil číšník a upozornili, že jejich účet zatím není uhrazený. No ty vole, řekl Martin Beška, když otevřel dveře, na které krátce předtím zaklepal Igor Miller. To byla jízda, ona mě fakt přeblafla. Říkal jsem ti to, odpověděl Igor. Vešli dovnitř a posadili se v obýváku do sedací soupravy. Byla noc, skoro půlnoc, a Igor sem zamířil rovnou z vinotéky, kde se pohádal s Michaelou. V bytě teď bylo mnohem víc uklizeno než odpoledne. Vlastně tehdy to bylo poprvé, kdy Martin Beška před návštěvou v bytě neuklízel, ale naopak udělal nepořádek. Aby bylo lépe uvěřitelné, že takhle bydlí nejnešťastnější člověk v zemi. Doufám, že ti to nevadí. Myslím to, že mě vykouřila, řekl Beška a na Igora, svého několikaletého kolegu z firmy a nejlepšího přítele, se zkoumavě podíval. O jeho dlouhodobé slabosti pro krásnou Michaelu dobře věděl. Ne, vůbec, řekl Igor. Seš si jistý? 100%. Měl jsem ty sobecký krávy plný zuby už několik měsíců. Ale znáš mě, rád dotahuju věci do konce. Zvlášť, když jde o ďábelský plán, jakým byl ten náš. Ve skutečnosti to bylo přesně před 2 měsíci, kdy ho vymyslel a Martina Bešku s ním seznámil. To nemůže vyjít, řekl tehdy Beška. To vyjde, prohlásil sebevědomě Igor. Sázka byla Martinův nápad, řekl jméno 30 let staré jednosladové whisky v ceně kolem 5 000 korun za láhev. K jeho překvapení Igor souhlasil se slovy vlastně nemůžeš prohrát, i když prohraješ, pořád tě vykouří ta nejhezčí holka, kterou si v životě měl. Říkám, že to nemůže vyjít, zopakoval Martin Beška. Teď sáhl do skřínky s pitím a vytáhl láhev, na které se domluvili. Podali Igorovi. Sláva vítězům, čest poraženým, řekl. Doufám, že to aspoň stálo za to, řekl Igor. Spolehni se, kamaráde, řekl Martin. Ve skutečnosti to bylo zdaleka to nejlepší, co v sexu prožil. Tím si byl jistý, ale věděl, že to netřeba rozmazávat. Igor překvapivě láhev hned otevřel, sáhl na poličku pro 2 čisté skleničky a oběma nalil skoro plnou. Na zdraví, zvedl tu svou. Kamarádův spokojený výraz v tváři ho trochu bodal u srdce. Ale to přebolí, byl si jistý. A alkohol nemůže uškodit. Určitě ne v tuhle chvíli. Oba se napili.